Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Como sé que estáis deseando que conocer ya cuál ha sido el ganador, yo voy a dejar ya de hablar. Vamos a descubrir el cartel y luego...
Behingoagatik asmatu du Enrique Maia alkateak eta behin isilduta erakutsi du aurtengo Sanferminak iragarriko dituen kartela. Tinta tantez osatutako afixa da, irudi nahiko tradizionala edo ohikoa erakusten duena, entzierro korrikalari bat zezenaren aurrean, hiru kolore bakarrik, zintzuk eta gorria, beltza eta txuria. Ez da beraz apustu apurtzaileena eta ohiturari jarraiki kartelaren gaineko ez da baida ere ireki genezake. 2023ko Sanferminak soilik entzierroarekin lotzerik badaude, hori alda egun Sanferminak direna, hemen Iruñan badakigu ezet eta kartelaren gainetik Sanfermin Zabalak anitzak herritarrak badaudela badakigu, baina kartela gehien bat gure etxetik kanpo gure festak iragartzeko balioko du eta horietan berriz ere entzierroa izanen da gure ikur bakarra. Duela urte batzuk Enrique Maia alkateak aitortu zuen Sanferminetako kontzertuetan parte hartzeari uko egin diotela zeinbait musikarik Iruñeko festak zezenak eta zezenketekin lotzen dituztelako. Horregatik 2023garren urtean arraro egiten zaigu soilik entzierroaren irudia hautatzea Sanferminak iragartzeko, baina egia esan zeuden 10 aukeren artean hau hautatu dutela bozketan partoa hartu duten iruindarren 150ak. Beraz, herriak ere, iruindarrok ere erabaki dugu hau izatea gure festen ikur aurten behintzat. Jarraian joanen gara, gaur udaletxean aditu ditugunak errepasatzera, alkateaz gain Raul López karteralen egileak ere hartu baitu hitza, 11 argazkilari eta kameren aurrean 100 argazki egin baino lehen. Dena den Iruñerrian gaur beste albiste gehiago izan dugu, zuekin batera landuko dituguna jarraian. Atzo kontatu genizuen Nafarroko Unibertsitate ospitaleko larrialdi zerbitzuetako mediku batek erasoa salatu zuela ukabilka da, jaso zuela. Asteburuan bada gaur arrotxapeko osasunetxeko langileak kalera irten dira segurtasun neurri zorrotzagoak eskatzeko, geroz eta eraso gehiago pairatzen dituztelako lanpostuan. Eta beste langile agerraldi bat. Kasu honetan pasaden astean Santa Karan zendu zen kamioilariaren heriotza salatzeko. Bizia galdu gabe, lelopean, prekarizazioa eta ikuskaritza ezaren ondorioak mahai gaineratu dituzte. Eta osasunarekiko irrika oraindik ere ez da maitu. Ehunka zale txikiek gaur babestu dituzte jokalari gorritxoak Almeriaren kontrako partida prestatzeko entrenamenduan, saio berezia egin baitute Sadarren, berriz ere lehiaketaren erritmoari heltzeko egunotako zurrunbiloaren ostean. Atzo ongi etorri eta omenaldi jendetsua egin zitzaien jokalariei instituzioetan eta bertan izan zen ere Euskal Herri Irratiaren mikrofonoan. Pasaden astean ezagutu genuen adin txikikoen menpekotasunei aurre egiteko suspertu programaren ondorioak, gaur txostenaren egileekin patxadaz aritzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, alkolaren kontsumoaren normalizazioarekin eta goruntz doan pantaila eta mugikorren adikzioarekin kezka azaldu dute gure sintonian. Badauek dira astearte goizonek utzi dizkigun albisteetako batzuk, jarraian denak xe-xe jorratzera joanen gara, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aldatu da eguraldia eta goizean goizetik hodeiak nagusi dira gure zeruan. Eguerdian ere hasi da euria, momentuz indar askori gabe, baina gutxienez asteburura arte gurekin izanen den ezegonkortasuna hasi da. Ea botatzen duen fundamentuz behintzat, gure urtegi eta soroek behar duten uregarria asetu dadin. Gaur ez du ematen horrela izanen denik, arratsaldean ostarteak ere ireki daitezkela baitiote eguraldian adituek, baina asteazken arratsaldetik aurrera bai euriteak ugarigagoak izan daitezkela ematen du. Temperaturek hartu dute beruzko bidea eta gaur 18 gradutan geratuko dira termometroak. Une honetan zerua gris ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik eta euri pikin bat ere somatzen dugu gure terraza gaine honetan. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Óptica Joaquín Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Ball, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat.
Vuelta anda Berria FM, podcast feminista.
Berria FM.
Berria FM, Berria.
Oinez egiteko Zapata Berria ditu podcastak.
Bi gidari izango ditu podcastak, Uxu Errei eta Ane Eslava.
Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko.
Eta aktualitateari punta ateratzeko.
Martxoaren 8tik aurrera. Berria.eusen eta plataformetan entzungai.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltxoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bi, Istuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bibe el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta gaur hasi utziko diguzue, San Ferminei buruz solasean hasiko gara. 58 egun baino gutxiago falta dira 2023ko festen hasierarako eta bapatean hasi da egutegia abiada bizian txupinotzora beidean jartzen. Aldezarretik ibili bazarete konturatuko zineten dagoeneko Sarasate pasealekuan tombola jartzen hasi direla, ekainaren hasierarekin batera ateak ireki ditzan. Aurki ere, denda, erakusleio eta paretetan han eta hemen aurtengo festak iragarriko dituen kartela ikusiko dugu. Gaur egin baita publiko zein izan den bozketetan irabazlea. Unea, instantea, gazteleraz, izenburua darama kartela da, irudineiko ohiko azaltzen du, zezen atzean duela entzierroko korrikalaria lehen planoan, dena kolore gorri beltz eta txuriz. Nobedadea teknika izan da, tinta tantak erabili baititu egileak entzierroaren irudi hori osatzeko. Raul López da, aurtengo San Ferminetako kartela diseinatu duena.
A base de unas chorretones y gotas que intento controlar, a la vez se crea un descontrol, ¿no? Cuando golpean en la superficie. Entonces, luego ya con todo eso, pues lo que hago es juntarlas, ¿vale?
San Ferminak bezala entzierroa bera bezala kontrola ezin daiteken teknika erabili du Lopezek, kartela osatzeko, tintentantek behin kartelaren azalaukituta edo nora egiten baitute salto. Barakaldon jaioa bada ere, Lizarran bizi izan da txikitatik Lopez, arte derrak ikasi zituen Bilbon, eta hau ez da bere lehendabiziko kartela arrakastatxua, Enrique Maialkateak azaldu duen moduan.
Su nombre ya resulte familiar porque él tiene ya experiencia en haber elaborado carteles para muchas fiestas en localidades navarras como Beriain, Barañain, Noain, Villaba...
Barañain en Tafallan altxasuna eta Rabiako festetarako kartela ren egilea bada Raul López baita Bilboko aste nagusirako ere. 10 kartel zeuden badakizue finalisten artean eta azken 12 egunetan haien gaineko bozka eman dute iruindarrek, bai telefonoz, baita zibiboxetan eta baita internetez ere. Guztien artean 130%-en babesa jaso du kartel irabazleak, Raul Lópezen kartel irabazleak 1913 botorekin jasotako 6000 bozken artean. Udalaren webunea izan da erabiliena, hain zuzen, 163 hori erabili baitu bozkamateko, atzetik Zibibox eta 010 telefono zenbakia izan direlarik esan bezala 130%-en babesa jaso du kartele. Honek 1000 boto baino gehiago jaso ditu, aurrekoetan bezalako parte hartzea izan da aurtengoan, 2019an kenduta orduantxe publiko egin baitzen, kartel baten egilea ikastetxe batzela eta bozka gehiago izan zirelako aurten anonimotasuna gehiago gorde da eta esan bezala aurreko urteetako parte hartze zenbakiak edo zifrak mantendu dira. Esan bezala 58 egun falta dira aurtengo festetarako eta esan bezala egutegia abiada bizian jarri da Txupinazorako bidean gaur ere ezagutu dugulako bihar jarriko direla salgai Sanfermietako pilota partiduetarako sarrera. Kaspek eta Baikok prest dute aurtengo Sanfermietako eskupilota eskaintza 9 jaialdi izanen dira urtero bezala eta 8.100 sarrera jarriko dira salgai. Aurtengo prezioek igoera txikia izan dute 5 €koa bakoitz zeko onela kantxako sarrerek 35 eta 55 € arteko prezioa izanen dute eta armailetan 20 eta 55 € artean salduko dira sarrerak. Uztailaren 7an lauterdiko finala jokatuko da goizean eta beste egun guztietan arratsaldez eta ilunabarrean izanen dira jaialdiak. Arratsaldeko 5etan uztailaren 8 eta 9an gaueko 10ak eta laurdenetan beste egun guztietan. Sarrerak esan bezala bihar jarriko dira salgai, eguerdiko 12etatik aurrera bide bakarra izanen da haiek erosteko, irubebikoitz.entradasfronton.com webgunearen bitartez. Guazen festak albo batera uztera eta egunero bezala kalean ibili gara Euskal Herria Irratiko kideok eguneko albisteak jasotzen eta ahotsak biltzen. Hainbat kale agerraldi izan baititugu, elkarretaratzeak lanarloan esate baterako, gaur sindikatuak bildu baitira, pasaen astean ezagutu genuen Santakaran hildako kamioilari horren heriotza salatzeko. Bertan izan da Josu Ganuza García, gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion. Lab, SK, Steila, SN, Iru eta CGT sindikatuek elkarretaratze bateratu egin dute. Nafarroako jauregiren aurrean bizia galdu gabele lopean. Asteburuan Santakaran lanistripuan hildako kamioilariari omenaldia eginez. Horretaz gain gaurko protesta baliatu dute garraiolarien lan eta erretiro baldintzak berrikusi ditzan patronalak eskatzeko eta agintariei ere eskatzeko beste sektore batzuetan gertatzen den bezala horien malgutzea babestu dezaten. Hiru sindikatuko Jon Altunak hartu du hitza gaurkoan, kritikatu du istripua, goizeko ordubietan gertatu zela ziurrenik zamaketariak zein bezeroak ezarritako presioarengatik.
Guk garbi dakagu lotuta daudela lan istripuak eta baldintza txarrak edo bueno, gauean lan egin beharra, lanaldi luzeak eta hainbeste baldintza ez euskatena garrerariak.
59 urterekin zendu zen kamioilaria, sindikatuek aspaldi eskatzen ari dira erretiro adina berrikusteko sektorean beste lanbide batzuetan egiten den bezala esaterako suhiltzaile mehatzari polizi zen zezen hiltzaileei.
Garraiolari etzaile onartzen ezin dute 60 urterekin jubilatu eta honek 59 urte zeuzkan eta uste dugu ba 60 urteko pertsona bat ba halako lanbide arriskutsuan ba oso arriskutsua dela, bai liba errepikapenak, bai berarentzat, garrerariarentzat eta bueno, ba errepiden erabiltzaile guztiontzat, ez?
Administrazioak gehiago egin dezakela uste dute sektoreko sindikatuek, besteak beste, lan osasunaren esparruan kontrol zorrotzagoak ezarriz patronalak digidari ezarritako jardunaldi eta bestelako baldintzen gainean.
Ez da pasaren asteko lan istripua salatzeko gaur izan den elkarretaratze bakarra, elak ere bere protesta egin baitu Nafarroko gobernuaren aurrean. Eta ez da gaur goizean ere izan dugun kale agerraldi bakarra, kasunetan Arrotxapeko osasunetxeko langileak ere ikusi ditugulako. Atzo kontatu genizuen, asteburuan pertsona bat atxilotu dutela larrialdi zerbitzuetan, kasunetan Nafarroko Unibertsitate ospitalean mediku bat jipoitzeagatik. Bada, gaur gai berari helduta Arrotxapeko osasunetxeko langileak kalera atera dira.
Aurreko astean Arrotxapeko osasunetxeko administrazioko bi langileek eraso fisikoa jasan zuten, zauri larririk ez zuen eta bere kabuz ospitalez kanpoko larrialdiak eskaintzen dituen beste zentro batera joan zitekeen paziente baten partetik. Hala salatu dute gaurko elkarretaratzean, zehaztuta pazientea haserretu egin zela, ambulantzia zerbitzua ukatu zitzaiolako, besoan zuen zauria larria zelako eta bere kabuz joan zitekelako beste osasunetxe batera. Gogorarazi dute administrarieri zein eta medikuek haien lana alik eta hobekien egiten dutela, duten paziente kopuru eta baldintzetan nabarmendu dute. Arrotxapekoa Nafarroko osasun etxerik handiena dela, 26.000 paziente hartatzen baitituzte 60 langile izanik. Zentro honen kasuan arratsaldez ez dute ospitalez kanpoko zerbitzurik eskaintzen, osasun arloko profesionalak haien pazienten jarraipen egiten ari baitira, bazkalostean eta sarri etxez etxeko zerbitzuan ari dira. Segurtasun protokoloak berrikusi eta erasoen kudeak eta lan arriskuen prebentziorako protokoloan sartzea dira, gaur plazaratutako eskaerak asteburutik, segurtasun pribatuko zintzaile bat ari da lanean. Herritarrek aldiz kritikatu dute, auzoko osasunetxea hondatzen ari dela, eta geroz eta premiakoagoa dela, karitatezko lehen mailako arreta zerbitzua bermatzea horregatik, maiatzaren 11an ostegunarekin manifestazioa egin dute arratsaldeko 6etan, Anelier pasealekutik.
Guazen orain bestelako gaiak jorratzera, Eusko Ikaskuntza eta Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioa elkarlanean arituko dira Nafarroko toki entitatei lotutako proiektuak garatzeko.
Ana Urkiza Eusko Ikaskuntzako lehendakariak eta Juan Carlos Castillo Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioko lehendakariak lankidetza hitzarmena sinatu dute tokiko administrazioarekin zerikusia duten azterlanak bultzatu eta landa ingurumeneko erakundei mundu digitalarekin eta despopulazioaren aurkako borrokarekin lotutako proiektuen garapena eskaintzeko. Ana Urkiza.
Bi erakunde hauen arteko harremana uztartzeko, sustatzeko eta batez ere Nafarroako udalen esku eta kontzejuen esku usteko Eusko Ikaskuntza momentu honetan aurrera eramaten ari den proiektu askotarikoen edo hoiekin behintzat harremana izatea, bai berrikuntza zuzen.
Lau urteko akordioa da eta lankidetza honen xede diren gaiak Nafarroko toki administrazioari buruzkoak izanen dira, haren ezaugarriak, eskumenak eta erronkak baita toki entitateek haien komunitateen garapenean, aurrerapenean, ongizatean eta kohesio sozialean, izan ditzaketen zereginen ingurukoak ere. Heldu diren asteetan azalduko dituzte proiektu zehatzak.
Mil esker Josu, gaur maiatzaren 9a da, Europaren eguna da, eta horrexegatik hauteskunde kanpainaren atarian gaur, geroa baik Nafarroak Europan duen paperaren inguruan hausnarketa egin du, hain zuzen Nafarroaren izaera anitza eta zabala Europan ere, baduelako tokia aldarrikatu du Uxue Barkos lehendakari gaiak.
Nafarroako nortasun politiko europearra dela baita ere. Eta errealitate hori aipatu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, bereziki hainbeste alderdik estali nahi izan dutelako azken hamarkada hautan. Nafarroa Europan, mugaz gaindiko Nafarroa eta Nafarroa munduan. Hauek hiru dira hain zuzen Geroabairen programaren ardatzak harreman politikoetarako.
Iragarki pasueman aurretik, hausnarketa batzuk ere adituko ditugu. Pasaen astean kontatu genizuen. Gizakia helburu fundazioaren suspertu programak, hau da adin txikikoen menpekotasunekin lan egituen duen programak bere txosten, urteroko txosten argitaratu zuela, eta bertan hainbat gai kezkagarri jarri zirela mai gainean. Tartean, alkolaren kontsumoa. Nafarroa baita estatu osoan alkola kontsumitzen asteko adinik goiztiarrena edo gazteena daukan erkidegoa, eta gero kontsumo aldetik ere normalizazio handiena daukan erkidegoa edo lurraldea. Gaur horretaz mintzatzeko hain zuzen Euskal Herri Irratira etorri dira suspertuko kideak, tartean haien zuzendaria Garikoitz Mendigutxi, eta alkolaren kontsumoaren inguruko normalizazioaz solastu gara berarekin.
Prebentzioan bi gai oso garrantzitsuak direnak. Alde batetikan normalizazioa, zerbait gazteek edo orokorrean zerbait normalizatzen degunean horrek kontsumora edo arriskutsuak diren jokaeretara eraman dezake, eta bestaldetikan akzesibilitatea, ez? Gerota errasago aukera auki kontsumitzeko, gerota aukera edo probabilitate gehiago ere kontsumak egoteko.
Hori alkolari dagokionez, baina azken urteotan ere goruntz egin du beste menpekotasun bat, denok eskutan daukagun gailu batekin lotuta, hain zuzen pantailak eta mugikorra, gazteen artean hasi egin dena eta gainera apostuekin ere, jokuarekin ere erlazioa daukana.
Suspertura kasuak iristen ari zaizkigu. Eta, arretaz jarraitu behar izango dugun zerbait izango da, eta drogen kontsumeekin faktore batzuk komunak diren, arriskutsuak diren faktore komunak baditu jokoa eta apustuaren historia, eta bueno, nahiko prozesu zailak dira lantzeko. Normala izaten da askotan alako jokaera dituztenak eta asko ja obsesionatzen direnean gauetan jarraitzen dutea.
Benetan kezkagarria, esku artean daukagun gailu berriak sor dezakeena. Garikoitzmendi gutxiarekin, suspertuko kidearekin izandako solasaldia aurki Euskal Herri Irratia.eusen aditzeko aukera izanen duzue, iragarkiak jarraian hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñ herrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, kirol tartea zabalduko dugu. Gaurkoan berriz ere, osasunari buruz hitz egiteko, izan ere osasun zaletasunaren grina ez bai da itzali, bestela entzun hau. Lau mila ikasle bildu dira gaur Sadar futbol zelaian, gizonezkoen osasunaren lehendabiziko taldeak egin duen entrenamenduan gorritxoak animatzeko. Normalitatera itzuli nahi dute gorritxoek, egun hauetako zurrunbiloaren ostean, baina kasu ikusen eta entzun dugun moduan jendea haien inguruan pilatzen da. Atzo ere horrela izan zen, instituzioetan egin zitzaien ongi etorri jendetsuetan, haren kronika egin digu Juan Cruz Dakastak.
Taldea Sevillatik kopari gabe itzuli bada ere, osasuna zaletasuna gainezka egiten ari da azken orduotan. Finala galdu zuen bai, baina identifikazioa, partaidetza, sentimendua, nortasuna, kartujan gauza asko irabazi zituen Gazteluko plazako taldeak. Jagoba Arrasate.
Ba, nik uste dut kopik erakutsi dela pixkat osasuna zer dan, ez? Momentu gatz asko ondi, baina ez gainoz errendidu, sinistu indogu azken arte, eta finalera arte helduga, eta finalin be lehiatu indogu.
Atzo Iruñeko udalak zein Nafarroko gobernuak karrera ofizialak egin zizkieten zuzendaritzari, entrenatzaileari eta taldeko kapitainei, eta 100 zalek aukera profitatu zuten taldeari harrera bero egiteko. Jago Barrasate guziz eskerturik azaldu zen zalen maitasun horrekin guziarekin.
Bos eskertute lehengo egunetik, ez? Nik ez dakit horremeste maitasun merezioten, baina egixe da, ba, jentik maitzen hauela, eta nik uste dut pertsona batek hori egixe maloretun da bena.
Bistan da, finalean bizitakoak jokalariak ahaldundu dituela. Horren erakusle, orain arte kazetarien aitzinean euskaraz mintzatzera osartzen ez ziren bi kapitain, Aitorren hizkuntza zaharrean aritu zirela atzo mikrofonoen aitzinean, Jon Moncayola.
Bai, bueno, badakigu jendearen txat, asteburu hau oso garrantzitsua izan dela, emozio asko, ondo pasa dugu, baina, bueno, pena bat izan da kopa ezin.
Unai Garzia.
Prestatuta, bueno, normala. Irabazten bagenuen, baina gaur ez genuen
Ez ere, espero gira zan, eta bueno, oso pozik gaude. Ez dakiz ergatik.
Baita gu ere, zuek euskaraz entzun da. Atzoia da, entrenamenduetara itzuli zen Osasuna, larun batean, laurak eta laurdenetan, Sadarren, Almeriaren aurka jokatuko duen norgehiagoka prestatzen asteko.
Eta ez antzi, emakumezkoen Osasunak, asteburu honetan ilalabiziko partida jokatuko duela, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan, Kazereño, rene Zelaiane jokatuko du, irabazi behar du, talde gorritxoak, eta itxaron beste taldeek, Deportibok eta Eibarrek berdina ez egitea lehendabiziko mailara zuzen-zuzenean igotzeko, bestela ere promozio norgehiagokak jokatu beharko dituzte. Eta amaitu aurretik esan dugu, egutegia abia da bizian dijoala San Ferminetaruntz, baita udara bidean ere, horrexegatik, aurtengo udalekuak prestatzen hasi dira, gaur proposamen batekin dator Reyes Lintxeta lankidea.
Lekeitio aldetik datorkigu aurrentzako udaleku interesgarri baten proposamena. Bertako azku ikastolak eta leaktibai turismo aktiboko enpresak antolatuta, astebeteko egonaldiak 8 eta 14 urte bitarteko aurrentzat. Leaktibaiko Julen Hernandezek azaldu digu zer eginen duten.
Ikusten dugu, gure eskualdeak emoten da bezan aukera danak aukinde, umientzako be aukera garra dala, etortzeko, astebete pasatzera. Eta, Lekeition bertan izango ziren ekintza guztiak, baina kotxerik eta autobusik hartu gabe, espeleologia, eskalada, kosterin, estanda padel, surf, ginkanak.
Laugarren aldia da udaleku hau prestatzen dutena euskaraz eta Euskal Herriko aur guztientzat. Aurten hiru txanda izanen dira. Uztailaren bukaeran 24tik aurrera eta abuztuaren lehenbiziko 15aldian. Astebetearen prezioa 380 €.
Eta gaurko albiste kontakizuna, musika doinuekin amaituko dugu. Izan ere, gaur ezagutu dugu, Sting, entzuten ari garen Sting. Abeslaria, abenduaren 16an izanen dela, Iruñeko Navarra Arena aretoan bihar, ez bihar ez ostegunean, jarriko dira sarrerak salgai internet bidez, nazioarteko bira honetan, Stingek, De Polis taldeko abeslariak eginen duen geldiune hornetako sarrerak erosi ahal izateko. Beraz, zorteon lortzen badituzue, gu behintzat haieren doinuekin, De Polis taldearen doinuekin geratuko gara. Bihar arte entzule.
Euskal Herria irratia, Iruñerriko Euskaldunon irratia.